Higijena života. Večeras u emisiji sa poznatim stručnjacima za pravilnu ishranu iz Novog Sada, profesoricom doktoricom Budimkom Novaković i Nađom Vasiljević iz Beograda, razgovaramo o medicinskoj, preventivnoj i nutritivnoj terapiji. Tranzicija je pojam najčešće vezan za zemlje u razvoju. Šta obuhvata i koji su mu aspekti, otkrivamo na početku razgovora sa univerzitetskom profesoricom iz Novog Sada, Budimkom Novaković, čije je stručno i naučno polje interesovanja ishrana zdravih i bolesnih ljudi.
Bolesti nepravilne ishrane jesu obeležje posljednjih dve decenije 20. veka i početkom 21. veka. I one više nisu samo obeležje visoko razvijenih zemalja, nego i zemalja u tranziciji i zemalja koje su nerazvijene zbog postojanja fenomena nutritivnih tranzicija, kada ljudi polako u svim delovima zemlje, planete Zemlje, počinju da preuzimaju način ishrane visoko razvijenih zemalja sveta, poglavito Sjedinjenih Američkih Država. I sada mi istovremeno u zemljama u tranziciji i nerazvijenim zemljama, pa čak i u istim porodicama, može se desiti da postoje i bolesti nedovoljne ishrane i bolesti preobilne ishrane. Sigurno je da jedne i druge spadaju u nepravilnu ishranu, i ako još dodamo bolesti usled zdravstveno nebezbedne hrane, znači za osobe koje se bave ishranom i koji su eventualno specijalisti bolesti zdravih i ishrane zdravih i bolesnih ljudi, im postoje pune ruke posla. Bolesti nedovoljne ishrane mogu biti, znači, usled opšteg nedostatka namirnica, mogu biti pojedinačni deficiti, u svetu su, na primjer, razvijeni deficit joda ili deficit gvožđa u ishrani, ili mogu biti bolesti nedovoljne ishrane koji su sada naročito aktuelni, pa i na terenu Republike Srpske, a to su mentalno uslovljeni poremećaji unošenja hrane, koji su možda građanima poznati kao anoreksija mentalis i bulimija mentalis, koji jesu posljedica nametnutog od medija i modne industrije i kozmetičke industrije nametnutog načina ili nametnutog ili prihvatljivog telesnog izgleda koji nema mnogo veze sa zdravljem. Bolesti preobilne ishrane su u 21. veku daleko češće i one su, zauzimaju visoko mesto i u oboljevanju i smrtnosti od toga. S jedne strane, znači, oštećuju zdravlje, a sa druge strane oni zahtevaju izdavanje puno novca od zdravstvenih fondova i zbog toga su i, znači, zdravstveni radnici, ali i ekonomisti zainteresovani za njihovo smanjenje. Te bolesti usled preobilne ishrane jednim imenom se nazivaju masovne nezarazne bolesti, i tu spadaju gojaznost, koja jeste bolest, zatim poremećaj masnih materija u krvi, poremećaj šećera u krvi, zatim to su hipertenzija, kardiovaskularne bolesti, zatim tu su bolesti koštano-zglobnog aparata koji posustaje, jel da, pod visokim teretom, zatim tu su neke lokalizacije malignih bolesti, ne sve, ali veliki broj, zatim tu su i mentalne uslovljene, znači, poremećaje iz mentalne sfere bolesti. Sigurno da u bolesti nepravilne ishrane doprinose i nastajanju ili otežavanju nekih drugih bolesti, kao što su razne bolesti gastrointestinalne, trakta, kamenu, žuči i tako dalje. I sigurno da bolesti ishrane koje nastaju usled preobilne ishrane mogu da se potpuno izliče pravilnom ishranom ili u nekim slučajima gde ishrana doprinosni činioc mogu da se ublaže tegobe. Ono što sigurno treba građanima reći, to je da dijeta ne znači ništa, da postoji pravilna i nepravilna ishrana i da nema opšteg uputstva za sve građane, da je svaki građanin lično za sebe, da je svaki čovek se razlikuje od svih ostalih zato što je jedinka, jel tako, koja ima svoju individualnost, pa to tako postoji individualnost u ishrani, te je eto neka preporuka građanima da ne prihvataju uopštene savete koji mogu da pročitaju u različitoj žutoj štampi, da čuju na televiziji, u modnim emisijama i tako dalje. Kada imaju problem sa ishranom ili misle da imaju problem sa ishranom ili još bolje, ako žele da unaprede svoje zdravlje, da se ne bi razboleli, najbolje je da se obrate svom porodičnom lekaru, ako u mestu življenja ne postoji naravno lekar koji se bavi bolestima ili ishranom zdravih i bolesnih ljudi. Sigurno da porodični lekar može mnogo toga da mu kaže o pravilnoj ishrani, što će svakako njega zadovoljiti. Što se tiče ishrane, ona jeste važna za zdravlje svakog ljudi i kada kažemo da ne postoji dijeta, kažemo da postoji medicinska nutritivna prevencija koja će nešto sprečiti. Znači, preduzimanjem pravilnih navika u ishrani mi možemo da unapredimo zdravlje i sprečimo pojavu različitih bolesti i postoji medicinska nutritivna terapija koja će bolest izlečiti ako je ishrana osnovni uzrok nastajanja bolesti ili će ublažiti bolest ako je ishrana doprinosni činjenic. E, u tu medicinsku nutritivnu prevenciju i medicinsku nutritivnu terapiju, osim pravilne ishrane, spada i fizička aktivnost. S obzirom da smo mi u 21. veku značajno smanjili svoju fizičku aktivnost, moram da kažem da je ravnopravno učešće i pravilne ishrane i fizičke aktivnosti u poboljšanju dobrog zdravlja, te znači i vaši građani, ali i lekari koji vode brigu o zdravlju, moraju da vode računa i o fizičkoj aktivnosti. Ono na što moram da upozorim i lekare i građane jeste da se ne može svaka vrsta fizičke aktivnosti preporučiti svakom pacijentu. Pogotovo osobe koje imaju koronarnu bolest, hipertenziju, neke degenerativne probleme na koštano-zglobnom sistemu, nikada ne treba same da krenu u povećenu fizičku aktivnost. Moraju da pitaju lekara o kojoj vrsti fizičke aktivnosti se radi, šta oni smeju, koliko dugo smeju, koliki sme da bude intenzitet, kolika sme da bude učestalost i koliko treba da bude trajanje. A opet lekar sa svoje strane, kod osoba koje se smatraju uslovno zdravim, pre savjeta za fizičku aktivnost apsolutno mora prvo da traga za postojanjem koronarne bolesti, pa onda tek može da da savjet o fizičkoj aktivnosti.
Samo tebe srce zna, ti si jedina, kraj tebe ja se budim. Ti si jedina, bez tebe duša nema sna. Ti si jedina i samo tebe žudim. Ti si jedina i samo tebe ljubim. Samo tebe srce zna, ti si jedina, kraj tebe ja se budim. Ti si jedina, bez tebe duša nema sna. Ti si jedina i samo tebe žudim. Ti si jedina i samo tebe ljubim. Ti si jedina u naručju mom, ti si jedina, ti krasiš naš dom, ti si jedina u naručju mom, ti si jedina u životu mom, u životu mom. Ti si jedina u naručju mom, ti si jedina u životu mom, u životu mom.
U toku je naučno-zdravstveno-obrazovna emisija Higijena života. Tema je medicinska preventivna i nutritivna terapija. Naša uvažena sagovornica je profesorica doktorica Budinka Novaković, ekspertica za ovu oblast iz Novog Sada.
Kojim pravcu se kreću vaši savjeti? Da li je, znači, osim ovoga što ste rekli da se treba za stručnu pomoć vratiti svom porodičnom ljekaru, da li postoji još neke institucije u sistemu tipa savjetovališta, i ako i postoje, koliko smo mi u koraku sa Evropom, kako oni to rade? I mislim, mi ovdje u Republici Srpskoj, u Srbiji, u zemljama u neposrednom okruženju.
U svetu, s obzirom na visoku prevalenciju, odnosno učestalost bolesti usled nepravilne ishrane, koje puno koštaju državu, postoje, znači, i na nivou državnih zdravstvenih ustanova i u oblasti privatne medicinske delatnosti ovakvi, da nazovemo to savjetovališta za pravilnu ishranu, postoje u veoma dugo i postoje u velikom broju, i tamo postoji, znači u tom svetu postoji navika ljudi da idu, da se konsultuju sa nutricionistom, oni to tako zovu, o pravilnoj ishrani, zato što pravilnom politikom u oblasti zdravstva oni su jednostavno primorani. Naprimjer, najjednostavniji primjer, ako osoba ima proširene vene na nogama, a pri tome je gojazna, nju nijedan lekar neće operisati. Prvo će tražiti da smanji telesnu masu svoju, jer njegove proširenja vena su i nastala zbog gojaznosti. Isto tako, neku gojaznu osobu koja ima probleme sa kukovima, a koji su rezultat dugotrajne gojaznosti, niko neće operisati i staviti mu znači protezu kuka dok ona ne omrša. Isto tako, zdravstveni fond vam neće refundirati možda lekove za lečenje povećanih masnih materija u krvi dok vi ne regulišete ono osnovno zbog čega vi to imate. Znači, to su neki pozitivni, jel da, pozitivne mere koje zdravstveni sistem donosi, tako da je građanstvo tamo to naučeno. Drugo, u jednom delu građanstva postoji i svest, jel tako, da danas je mnogo više uspeha imate ako ste fiziološki uhranjeni, ako ste vitki, što je neki vid diskriminacije, ja priznajem. Tako da ljudi, znači, i samostalno odlaze i kod svog nutricionista, i vrlo je često čućete kod ljudi koji su u javnom životu, ne samo glumaca ili tako dalje, da oni imaju svog nutricionistu. Ono što je još, recimo, jedan vid populacije, to su sportisti. Znači, svaki sportista ili sportski tim koji želi da ima uspeha u svom sportu mora da vodi računa o ishrani, pa ima u svom timu i nutricionistu. Znači, to postoji. Što se tiče kod nas u okruženju,
Eto, u Beogradu, u Novom Sadu sigurno znam da postoje službe i na državnom nivou, znači u državnom zdravstvu, ali znam pojedince pozitivni primere koji su to krenuli da rade i u privatnoj medicinskoj delatnosti. Znači, lijep primjer je eto i Republika Srpska, koja sad već u dva jelda medicinska centra, jedan je u Banja Luci, jelda, drugi je u Doboju, ima takve službe gde će građani moći da im se obaveste. Jedino građani od svojih porodičnih lekara što pre treba da saznaju, jelda, da takve, naravno zato služi ova priča, da takve službe postoje, da bi se na vreme obratili, ili još bolje da bi se obratili naročito roditelji dece i adolescenata koji se veoma nepravilno hrane i u Srbiji i u Republici Srpskoj, da bi se na vreme obratili, jel da, da bi se bolest pre prevenirala nego što bi neke posljedice nastale. Naši studenti na Medicinskom fakultetu u Banja Luci imaju određen vid aktivnosti gde oni prave anketu svoje porodične ishrane. S obzirom da su to pametna, mlada i vredna deca, oni vrlo ozbiljno shvate taj zadatak i oni anketiraju svoju porodičnu ishranu sve sa merenjem i obračunavanjem u toku 7 dana. I oni sami budu zapanjeni rezultatima svoje porodične ishrane, koja osim što unosi ogromnu količinu energije, unosi i ogromnu količinu masti u toj velikoj energiji, što je određen način ishrane, ali ne masti u smislu da se ona koristi samo za pečenje, nego jede se punomasno mleko, punomasno zreli sirevi, jedu se suhomesnati proizvodi, što je sve ovde običaj. I ti naši studenti budu vrlo iznenađeni, tako da sam imala i par slučajeva da su oni do sledećeg mog dolaska sami omršavili, jer su preduzeli korektivne mere, što je bilo jako fino, pa se ja nadam da ćemo i tom aktivnošću, znači na polju edukacije mladih studenata, da će Republika Srpska imati buduće makar porodične lekare koji će imati daleko veće obrazovanje i moći na svom radnom mestu da pruže informaciju pacijentu.
Dan života neka mi ostane, ne mogu da živim više dušo bez tebe, evo priznajem, pobjedila si ti sebe, izdajem u ime ljubavi. Žene kao sjenke kroz moj život prolaze, ne ostave ni trak, dolaze i odlaze, evo priznajem, pobjedila si ti sebe, izdajem u ime ljubavi. Sve po tvom i samo tuga meni dom. Moraš me razumjeti, bez ljubavi ću umrijeti. Pobjedila si ti. I sada kad je sve po tvom i samo tuga meni dom. Život nije nikad htjelo da mi oprosti, evo priznajem, pobjedila si ti sebe, izdajem u ime ljubavi. Moraš me razumjeti, bez ljubavi ću umrijeti. kad je sve po tvom i samo tuga meni dom. Moraš me razumjeti, bez ljubavi ću umrijeti. Pobjedila si ti, pobjedila si ti.
Profesorce Novaković, evo, danas ističu medicinski stručnjaci i to čujemo na svim stručnim skupovima različitih specijalnosti i grana medicinskih nauka, da su ishrana i stres najveći rizikofaktori, mislim na nepravilnu ishranu, stres i fizička neaktivnost najveći rizikofaktori za različita, za pojavu različitih oboljenja. Radi se u ovom slučaju o podizanju svijesti, baš kako se pravilno hraniti kada danas živimo u 21. vijeku, kada postoji veliki stepen zagađenosti od vazduha do tla. Kako se sada u tome svemu naći?
Mislim da to nije takav problem. Mislim da mi, da građani, kada imaju zadatak da oni sami porade na sopstvenom zdravlju, nalaze mnogo razloga zašto oni to ne rade. Jer odgovornost za zdravlje je podjednako raspoređena i na zdravstvene radnike, ali i na građane kao vlasnike sopstvenog zdravlja. Niti je baš u Republici Srpskoj, baš ni u Srbiji zemlja tako zagađena, niti je vazduh tako zagađen, niti je voda tako zagađena. Još smo mi u prednosti velikoj u odnosu na neke visoko razvijene zemlje. Drugo, mislim da recimo Banja Lučani, nisam upoznata sa ostalim delom toliko Republike Srpske, imaju izvanrednu zelenu pijacu sa izvanredno snabdevenim voćem i povrćem, pa kada bi malo više obratili pažnju na to zeleno voće i povrće koje je odlično kvaliteta, a manje obratili pažnju na suhomesnate proizvode koje oni vole, a oni su dimljeni pa su isto kancerogeni, ali to niko ne spominje, samo spominje pesticide i tako dalje. Ovo mi naravno sami radimo sebi, jel da? Ali to ne smeta, to nije strašno jer se to nama dopada, a baš ne volimo da jedemo voće i povrće, pa ćemo onda kazati kako ono zagađeno, pa zemlja zagađena, to baš i nije, ne odgovara istini. Prema tome, neki opšti savjet da bez obzira što se mi nalazimo u 21. veku, što više radimo, što radno vreme nije od 7 do 2, nego je od 8 i 9 pa do 10 uveče, uvek se može snaći. Znači, neki opšti princip bi bio hleb i testenine od tamnog brašna, znači od celog zrna, puno, ogromno svežeg voća i povrća koje se jede u presnom stanju, male količine, ja bih rekla, evo recimo 100 grama dnevno posnog mesa, barenog, male količine ulja dobro kvaliteta, to znači nerafinisanog bi bile veoma dobra osnova neke pravilne ishrane, da zaboravimo naravno pri tome na slatkiše koji nam ne doprinose uopšte zdravlju, osim što su nam ukusni, da zaboravimo na bezalkoholne zaslađene napitke i da pozaboravimo naravno na ogromnu količinu alkohola. I još jednu važnu stvar koja je jedna od današnjih predavača istakla, da se smanji procenat pušača. To niko ne pominje. Kažemo zagađena životna okolina. Da li se pušenjem ne zagađuje životna okolina? Zagađuje se i ona u kući i ona van kući. Jednako kao i automobil. Znači svakom pušaču uopšte nije strašno što on puši u kući gde se nalazi dvoje njegovih male dece, na primer, ali mu je jako strašno što mu je zagađena životna sredina od fabrike. To je jednako. Ovde je on još više odgovoran.
I od automobila, izduvnih gasova.
Jer niko neće da ide, da, više pešice, iako mu je posao na 15 minuta. Prema tome, ne zagađuje nama samo neko drugi životnu sredinu, mnogo je više zagađujemo mi. Ali niko ne misli o svom udelu, samo gledamo kako nam to drugi radi. Znači, moramo mnogo više da radimo na sopstvenom, promociji sopstvenog zdravlja, odnosno uopšte mi kada govorimo o promociji zdravlja, kažemo da se ona radi na populacijnom i na individualnom nivou i da paralelno moraju da se odvijaju te aktivnosti. Znači, stanovništvo Srbije, Republike Srpske, sveta mora, znači, da se obrazuje u smislu šta to sve znači pravilan način života, pa između ostalo ishrane i fizičke aktivnosti, i kako se doprinosi očuvanju životne sredine, da nama životnu sredinu ne ugrožavaju samo drugi nego i mi. Neka se okrenemo oko sebe. Da li smo pušač, da li vozimo automobil, u kako nam je stanju automobil, kako otklanjamo đubre oko svoje kuće i kako ga držimo i kako ga bacamo. Samo te stvari, da ne govorimo više, to je ono što mi radimo.
Gdje vi još vidite promotere ovih zdravih stilova života, odnosno da izmijenimo te naše loše navike?
Svuda, od obdaništa. Znači, deca su mala, ona usvajaju znanje, je li tako? I ona vrlo lako usvajaju znanje, oni su pametni, neopterećeni i tako dalje. Hrabri su, je li tako, jer nemaju loših iskustava puno. Zatim škole, fakulteti, mediji svih vrsta. Zašto mi stalno u medijima gledamo kako neka pevačica živi i tako dalje? Dajte da vidimo kako žive neke zdrave, kako žive Šveđani. Dajte prenosimo emisije, recimo, švedskih, ili kako oni svakodnevno u svojim medijima upozoravaju na pravilnu aktivnost, fizičku aktivnost. Vidimo kako ti, na primjer, Slovenci provode svoje vikende, zašto oni vole da ide da planinare, i u Bosni ima divnih planina i divnih terena, je li tako? Dajte da vidimo.
Pozitivne primjere da dajemo javnosti.
Tako je, možda nemamo mi, ali da vidimo pa da napravimo. Ne treba mi sad da izmišljamo nešto novo, da vidimo kako oni to rade pa da samo primenimo na sopstvenu sredinu. Ne možemo precrtati, ono je neka druga sredina, ali na sličan način možemo primeniti u svojoj sredini. Onda drugo, postoje naravno razne i Ministarstvo zdravlja, i Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo trgovine, to sve prerađivačka industrija, svi oni mogu da mnogo toga učine na promociji pravilnog načina života. Primer toga da se nešto pozitivno desilo u Republici Srpskoj, to je za pohvalu i to treba da se iznese kao za... Ali tako može i Ministarstvo trgovine, Ministarstvo ekonomije, kad mi kažemo to je nacionalna kuća. Mi mislimo da je nacionalna kuća samo tamo gde nudimo, ne znam, ovo, ili da je to zdrava hrana. Ne postoji zdrava hrana. Postoji, za svakog od nas je zdrava hrana drugačija. Postoji pravilna i nepravilna. Pa dajte da postoji restorani gde će moći da dođe osoba koja je gojazna, ili osoba, na primer, koja ima dijabetes ili hipertenziju, koja će tu moći sebi da izabere šta će da jede. Mi stalno mislimo kako ćemo nekom ponuditi sir, kajmak, prerađevine ili nešto pečeno, a nikad ne mislimo da ima ljudi, mi smo malo i sebični, jel tako, ne mislimo da ima ljudi koji imaju drugačije potrebe.
To je već oblast kulture i ishrane.
Ali to nije to samo kulture i ishrane. To je oblast poštovanja svih građana. Dajte, molim vas, nećemo mi predstavljati sebe samo kako je to kod nas, da vidimo, da pružimo i drugim ljudima, i drugim ljudima šansu, da jednake šanse pružamo, da neko ima i pravilan način. Sve ono lepo što se gaje u Republici Srpskoj može i na drugi način da se predstavlja. Obilje, jel da ima voća i povrća, vrlo lepog, pa dajte i da se to nađe u restoranima. Zašto mi u restoranima nudimo banane? Zašto ne nudimo jabuku koja ovde raste? Šljivu koja ovde raste, krušku, odličan paradajz i tako dalje. Dajte, vidimo to, dolazi
U Banja Luku sigurno kao glavni grad Republike Srpske dolazi mnogo stranaca. Dajte da vidite šta se gaju u toj Republici Srpskoj i kako je to dobro.
Domaću proizvodnju što da ponudimo. Profesorce Novakoviće, evo da zaključimo ovaj razgovor o pravilnoj ishrani sa vama kao našim poznatim stručnjakom u oblasti, u ovoj oblasti. Ovi restorani brze hrane, vidimo da i danas mnoga omladina to voli, posebno u večernjim satima, izlascima. Znači, rekli ste da treba raditi sa roditeljima, da su oni ta ciljana grupa koji bi u porodici se sve dešava. Kako razvijati taj proces edukacije? Da mlade od vrtića, jeste, slažemo se, ali ipak i u nastavnom planu i programu, znate, u školama trebalo bi da bude jedan predmet, bilo da je zdravstveno vaspitanje, bilo da je zdravi stilovi života, da to bude jedno sistematsko obrazovanje.
Apsolutno se slažem. Postojanje, znači, te ulične hrane ili takozvane brze hrane na Balkanu jeste posljedica nutritivnih tranzicija. Mi smo to videli da to postoji u Americi, da to postoji na takozvanom zapadu. I to nam se jako dopalo, ali nismo videli da to stanovnicima tih zemalja ništa dobro nije donelo, nego da im je doneo samo problem. I mi jako volimo što to imamo i pri tome zapostavljamo nešto što bi isto tako mogla biti brza hrana ili ulična hrana u nekoj našoj izvedbi. Tradicionalno, znači u tradiciji ove. Mislim da je to hrana koja, mi kažemo, a ja ću to i prevesti šta to znači, ima veliku nutritivnu gustinu, ima puno energije u njoj, masti i koncentrovanih ugljenih hidrata, dakle šećera. Ona nikome neće doneti dobro, ni starijoj populaciji, ni deci, ni adolescentima, ni studentima. No, Tu već mora da učestvuje mnogo ljudi. Mora da učestvuje porodica, mora da učestvuje školstvo, sve kroz Ministarstvo prosvete, jel da, pa kroz škole i predškolske ustanove. Moraju da učestvuju razni omladinski forumi. Mogao bi da učestvuje medicinski fakultet kroz promociju zdravlja, Institut za javno zdravlje u Banja Luci kroz opet promociju zdravlja, jer oni imaju stručnjake koji se bave promocijom zdravlja. Moglo bi da utiče i ceo grad Banja Luka, opet kroz promociju zdravlja. To je dosta zahtevan posao, jer se taj način ishrane ovde na Balkanu dobro primio. I mogla bi da učini puno prehrambena industrija, ali ona bi morala kroz pozitivno sankcionisanje da bude da to učini. Amerikanci imaju problem sa gojaznošću, ali imamo ga mi ovde. Oni rešavaju problem brze hrane tako što proizvođači, što su se sreli sa Ministarstvo zdravlja, se srelo sa proizvođačima hrane i reklo da ta brza hrana mora sada da ima svežeg voća i povrća i tako dalje i tako dalje. I to će se prevazići na taj način. Neće lako jer tamo ima dugu tradiciju, ali znači počeo je neko da radi. Pa tako i ovde. Kad bi se nekome reklo, jel tako, proizvodite tu brzu hranu sa, ne znam, sendvič sa posnim sirom, jel tako, i sa puno svežeg voća i povrća, bez onih priliva salatnih koji tako stoje kako stoje, osim što imaju puno masnoće, imaju puno i bakterije i tako dalje. Pitanje je njihove zdravstvene bezbednosti. Znači, tu već mora cela, znači, svi ti subjekti koje smo sad naveli moraju da se angažuju, da se ta jedna loša, uvezena navika promeni. Isto tako radno mesto, znate, izvanredna prilika za promociju pravilnog načina ishrane i u razvijenim zemljama gde to radno vreme nikad ne traje 8 sati nego mnogo duže, vrše se promocije pravilne ishrane i fizičke aktivnosti na radnom mestu. Zašto? Jeste briga zdravlja za radnika, ali još više je briga za novac koji se izdaje za lečenje tih radnika, jer su masovne nezarazne bolesti dugotrajne, hronične i one puno koštaju. Prema tome, radno mesto je izvanredna prilika. Ako postoji organizovana ishrana na radnom mestu, dajte ono što treba prema fizičkoj aktivnosti. Najveći broj danas radnih mesta je sa malom fizičkom aktivnostom. Vrlo malo radnih mesta je sa velikom. Pa čak i u poljoprivredi, jel da, gde je nekada bilo veliko, sada je postoji mehanizacija koja je značajno smanjila potrebe, ali mi nismo to primetili, mi i dalje isto jedemo, iako smo i u poljoprivredi i tako dalje. Znači, to bi sve moglo da se izvede. Samo malo dobre volje. Znači, u nekom, evo, restoranu ovde gde se mi sad nalazimo u fondu, jel da postoji verovatno neki restoran za zaposlene? Oni svi sede. Znači, malo posnih mlečnih proizvoda, malo tih peciva od tamnog brašna i puno svežeg voća i povrća, njima je i previše.
Prilagodite, a o školskim kuhinjama da ne pričam.
Školske kuhinje, znači nekada davno u onoj zemlji, veliko je postojao program školskih kuhinja i predškolskih ustanova. U Novom Sadu se, znači sredine gde ja dolazim, predškolske ustanove još uvek imaju jako dobre i vodi se računa. Znači da imaju organizovano i ta ishrana je dobra. U školama, u velikom broju škola još da. E sad, naravno, interes je škole da ne dozvoli u saradnji sa gradom. E sad, tu ćete teško onda nečija prava izgradnju nekog objekta koji će nuditi brzu hranu deci. Jer će se deca, to je nešto ja što njima odgovara, pre to, za to odlučiti nego za ishranu. Onda je bolje da imaju organizovanu ishranu, a još bolje bi bilo kada bi neka prehrambena industrija proizvodila obroke za decu, naravno prema savetima stručnjaka, oni bi bili daleko jeftiniji, bili bi pojedinačni i bili bi zdravstveno bezbedni. Deca, dete prvo otvori to. Znači, nema rizika od zagađenosti takve hrane. To bi bilo najjeftinije i najpravilniji način ishrane. Ali tu sad moram. Ministarstvo prosvete, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravlja i neka prehrambena industrija da se dogovore. To bi bilo najbolje. I onda nema priče. Znači, napravi se, ne znam, 10-15 vrste tipskih obroka, u čemu će naravno učestvovati stručnjaci, na primjer, u Banja Luci iz Instituta za javno zdravlje u Banja Luci, konsultovati svima dobro. Dobro i prerađivačkoj industriji, dobro i Ministarstvu zdravlja, dobro i deci i roditeljima. Znači, samo malo dobre volje i ono što mi sad sve više zapuštamo, samo moramo učiti, učiti i videti šta je to i kako je to da bi svima nama obezbedili bolje zdravlje.
A na tome morate da radite i vi stručnjaci, vi morate da utičete, znači i vaša strukovna udruženja, da ove pozicije moći da oni naprave ta pravila igre, znate, da bi mi imali pa ja pravilnu ishranu.
Ja mislim, ima jedna stvar u kojoj ste vi u pravu, mi to moramo da radimo i to je deo naše struke, ali ima i onaj drugi deo. Da je u zadnjih 50 godina u našoj zemlji i u našem okruženju mnogo bilo više zapažena ta kurativna medicina, znači mnogo je atraktivnije kad vi nekom operišete srce, a taj je posle toga invalid, sigurno, je li tako, nego da mi uradimo puno dobrih stvari da do toga ne dođe.
Jeste, ali preventiva je zlatno pravilo medicine.
Da, to je samo deklarativno. Ja vam moram da se to je samo deklarativno. Znači, da mi shvatimo da je on doktor onoliko uspešan ili lekar koliko, ukoliko manje prepiše recepata, ukoliko da više dobrog zdravlja. To je uspeh struke. E pa onda, osim što ćemo ulagati u magnetnu rezonancu, to svakako treba da postoji svuda, ali da ulažemo i u razvoj javnog zdravlja, a da to stanovništvo nekako pozitivno sankcionišemo, jer je to pozitivno, kako god je ta sankcija, ona je pozitivna, jer ide u korist javnog zdravlja, jel da, da mora toga da se pridržava.
Jeste, da ne dozvolimo da pacijenti potencijalni ne koriste ovu visoko sofisticiranu tercijarnu zdravstvenu zaštitu.
Nema, to je svuda, znate, tamo u svim bogatim zemljama je tako. Primarna zdravstvena zaštita mora da vam učini to da vam da što više dobrog zdravlja, jer vi trošite novce poreskih obveznika. I kad budemo tako razmišljali, onda će verovatno to što stručnjaci instituta, bilo kog za javno zdravlje ili zavode pričaju, malo lakše naći put, ali na tome svi moramo da poradimo. Naravno da je svuda edukacija najvažnija i promocija i da kažemo, ali tu moramo da pričamo zdravim ljudima, a ne samo bolesnim, jer bolesne to već znaju. Ali zdravim da ne dođe do bolesti.
I da nepravilnu ishranu, odnosno suprotno pravilnu ishranu, zdravu ishranu, ne pravdamo i ne uvijek za libi imamo da nam to ekonomske mogućnosti ne dozvoljavaju.
To nije tačno, to nije tačno, to je prva. Ja to ne mogu jer je to skupo. Onda mi kažemo da mi zaista ne tražimo da neko da kupi kivi ili da kupi mango i da mi ne tražimo da neko kupi teletinu. Jer prvo, pravilna ishrana manje košta jer se manje jede. Jede se puno više svežeg voća i povrća sezonskog. Naravno, a mi imamo ovde na Balkanu i dobar primer spremanja turšija, koje je sasvim u redu, jel da, znači očuvamo to povrće na neki način i voće na drugi način, prema tome to može da se uradi. Treće, nećemo izdavati ogromne novce za kupovanje bezalkoholnih napitaka za šećerenih, jel da, za alkohol, za slatkiše, to ne mislimo da izdajemo novce za to. Drugo, svaka pravilna ishrana kaže vrlo malo mesa. Znači, ne trebaju nam suhomesnati proizvodi i tako dalje. To daleko manje košta, ali opet je lakše da mi nađemo razlog zbog čega mi to nećemo uraditi.
To je u našoj svijesti koju treba mijenjati.
Da se prava ljubav ne zaboravlja. Ti rekla si da sam jedini s kim bi sve ponovila. Ti bila si najljepše što se meni dogodilo. Samo će sada preteško pada mi. Jedino moje, ima li sa nas dvoje, nade kaži mi. Jedino moje, u oku suze stoje, otkad mi ode ti. Jedino moje, ako mi klasa drhti, kada se sretnemo. Ne pitaj što je, ljubav to je, jedino moje. Ne pitaj što je, ljubav to je, jedino moje. Da smo vjetra i jedro, more i obala. Ti rekla si da sam jedini s kim bi ljubav vodila. Ti bila si najljepše što se meni dogodilo. Samo će sada preteško pada mi. Jedino moje, ima li sa nas dvoje, nade kaži mi. Jedino moje, u oku suze stoje, otkad mi ode ti. Jedino moje, ako mi klasa drhti, kada se sretnemo. Ne pitaj što je, ljubav to je, jedino moje. Ne pitaj što je, ljubav to je, jedino moje.
Profesor dr. Nađa Vasiljević, specijalista higijene, subspecijalista ishrane, Institut za higijenu, Savetovalište za dijetetiku Medicinskog fakulteta u Beogradu. Dijetoterapeut.
Dijetoterapeut. Baš izvrsan stručni profil za rad u savjetovalištu. Profesorce Vasiljević, vaša tema je bila ishrana u prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja. Znači, opet, ishrana, nepravilna ishrana je jedan najveći riziko faktora za pojavu različitih oboljenja. Sa vašeg stručnog aspekta.
Ishrana i te kako ima uticaja na naše zdravlje i predstavlja faktor i rizika, znači ishrana, znači hrana i način ishrane kako mi tu hranu koristimo. U stvari, sva hrana je dobra, samo je način ishrane bitan. Način ishrana treba da se formira, znači od najranijeg detinjstva, usmeriti znači decu, to je vulnerabilna kategorija, znači deca, trudnice, stari ljudi, ali posebno znači odrasli danas, stalno govorimo o vulnerabilnim kategorijama, a kada su odrasli u pitanju, njih na neki način podrazumeva i da su zdravi, sposobni i aktivni. Međutim, tu postoji faktor rizika. Neko može da ima, ako procenjujemo prema klasičnim parametrima uhranjenosti, optimalnu uhranjenost, a da ima faktor rizika u smislu znači, nezadovoljavajućeg načina ishrane. Da bi znali da li rizik postoji, prvo merimo telesnu masu. Znači, telesna masa ne treba da se menja. Praktično negde posle 25. godine, da tako kažem, posle punoletstva, znači, telesna masa bi trebala da bude konstantna. Izrazite promene već ukazuju na odgovarajući problem ili na promenu navike u ishrani koje treba korigovati. Zato, recimo, i osoba koja ima zadovoljavajući body mass index može imati problema i sa pritiskom i sa povišenim mastima u krvi, znači poremeći metabolizma lipide, odnosno početak. Za koga je to posebno važno? Za ljude koji su, znači, koji imaju porodičnu predispoziciju, koji imaju porodično opterećenje, oni i tekako treba da vode računa da li se nešto u njihovom stanju uhranjenosti menja i da na vreme reaguju. Samo tako mi ćemo zaustaviti u stvari taj znači, proces koji može alarmantno da se uveća. Nedavno je, recimo, u našim medijima naš akademik Matija Bećković rekao, danas čoveka ne gledaš u oči, nego u struk. Znači, bukvalno taj obim struka je jedan od parametara koji te kako treba kontrolisati, meriti i rukovoditi se. Znači, ako nešto krene, naopako, odmah delovati.
Ovako to bi mogli i ovaj kulturološki aspekt da dotaknemo. Znači, biće kao i pušenje nekulturno.
Jeste. Kulturološki aspekt je takav da se savremeni način života menja u smislu prihvatanja svih navika koje nisu dobro usklađene u naš dnevni stereotip, u naš dnevni ritam. Mi možemo da se hranimo na savremen način, da koristimo nove proizvode i treba da ih koristimo. Oni su tu ponuda je velika, ali ne treba zaboraviti, znači da ne treba unositi preveliku količinu hrane, taj znači adekvatnost nutritivne gustine i energetske gustine, to je ono što je potrebno. Ako je nešto lepo, treba uzeti jedan komad, zašto uzimati dva? Znači ne treba opterećivati organizam nepotrebnim kalorijama, a pri izboru hrane principu razmisliti. Ako je vreme ručku, zašto da ne ručam? Da, ako treba da ručam, šta ću da ručam? Da li ću uneti neki obrok koji ima 700 kalorija, 800 kalorija, a pri tome ima samo jako puno masti, zasićenih masti, holesterola, puno soli, a ima jako malo proteina, znači biološki vrednih proteina, jako malo vitamina i minerala, bolje da onda taj obrok ne konzumiram. Da ga, znači, promenim, da ga zamenim. Znači, metoda zamene su substitucije, uz obogaćivanje, čak i ako svaki obrok može da bude kompleksan. Znači, jednostavno ta nutritivna kompozicija mora biti osmišljena. Ali treba da bude osmišljena u svakodnevnom životu u ponudi. Znači, danas bi najbolje bilo da imamo restorane brze hrane, ali ne hrane koja je bogata praznim kalorijama, nego hrane koja je nutritivno bogata. Znači, s jednu inverziju ponude u restoranima brze hrane, posebno za zaposlen svet. Jer ako neko mora jako puno da radi, kad će on uopšte da spremi tu hranu? Jedan od problema savremenih tih znači, promjena je ne samo to što imamo jako puno hrane i jako velike porcije i količine, nego mi uopšte ne provodimo vreme za pripremu te hrane. Znači, to je neka potrošnja minimalna, ali nama je sve dostupno, polugotovo, gotovo i to idealan savremeni primer obroka je pizza i Coca-Cola. I šta tu imate? Dođete na kiosk, uzmete onu veliku picu, znači podeljenu na 6 parčića, jedete 1, 2, zavisi koliko ima ukućana, i Coca-Colu i vi ste rešili sve. Niste se umučili, umorili, obezbedili ste obrok. A kakav je taj obrok, o tome niste razmišljali. Zašto? Nemate vremena. Znači, mora da se nađe i vreme za razmišljanje o ishrani.
Isto tako, treba poštovati i standarde kvaliteta što se tiče prehrambenih proizvoda.
Da, vrlo je važno čitati, recimo, deklaraciju. Na njoj postoji ne samo sastav i broj sanitarne inspekcije i kontrole koje dozvole, nego nutritivna poruka. Znači, važno je danas malo obratiti pažnju pri kupovini. Znači, ispravnost podrazumeva dužinu trajanja namirnice, što je jako važno. Zdravstveno bezbedna hrana je prva, znači prvi od principa pravilne ishrane, a zatim nutritivna adekvatnost. Ako nešto ima 100 grama, recimo, namirnice, ima više od 3 grama masti, to je već rizično za za pojavu gojazni. To ne smiju da jedu gojazne osobe, to mogu zdrave, ali ne konstantno. Drugo, što je važno, znači da 100 grama nema više od 100 kalorija, 150, znači maksimum, znači do 200, a ako ima 400, to je već duplo više unetih praznih kalorija.
Kako edukovati stanovništvo da to poznaje?
Stalno, mas medija, sve kampanje, one nedelje dobrog zdravlja, pravilne ishrane, fizičke aktivnosti, promene navika, ponašanja, sve vrste akcija preventivnog programa, ponuda u domu zdravlja dok čekaju kod lekara, razni pamfleti, bilteni da postoje i slično. Sve je korisno i, što je još važno, konstantno. Konstantna edukacija samo može da pomogne.
Da, treba poslije pratiti da li on to sve pročitaju, znate, te kontrolisati to ponašanje.
Odlično ste to rekli, ništa bez povratne sprege. Vi morate da znate da li je neko taj problem, da li uopšte ima taj problem i da li će ga rešiti. Znači, to se naročito ogleda po pregledima, znači, kod lekara. Lekari posle mogu da znaju, aha, imate te probleme, evo možete da imate malo dodatnu literaturu, da nešto pročitate i onda će da vidi, znači, da li se situacija kod njega popravlja u smislu regulisanja nutritivnog statusa, lipidemije, hipertenzije i sl.
Profesorice Vasiljević, evo sad nešto čisto vezano za vašu struku. Da li ste vi lično radili istraživanje vezano za zdravu ishranu, odnosno nepravilnu ishranu i koliko ona utiče da, za pojavu nekih određenih oboljenja?
Kauzalne efekte nismo toliko proučavali. Uglavnom smo proučavali, znači, efekte dijetoterapije u najvećoj meri i efekte, znači, dijetoterapije na hipertenziju kod pacijenata, znači, sa i bez medikamentozne terapije. I ono što je sigurno, to je da se, znači, hipertenzija kao jedan od najčešćih udruženih, znači, stanja koja prati gojaznost, reguliše jako dobro dijetoterapije, odnosno redukcijom telesne mase i kod ljudi koji imaju, znači, hipertenziju na početku ili predhipertenziju, kao i kod ljudi koji su na medikamentoznoj terapiji. Pored toga, dobro se regulišu povišeni lipidi, što je jako važno u nekom dugoročnom praćenju i uopšte ako postoji drugi komorbiditeti koji iziskuju, znači, dodatnu medikaciju, tako da na neki način smanjujemo broj terapijskih, znači, alternativa na taj način.
Doktorice Vasiljević, vi ste sami, kako ste rekli na početku, dijetoterapeut.
Da.
To je veoma interesantno i sad u ovom 21. vijeku.
Dijetoterapeut je pojam, znači, primjena dijete, ne kao dijete za redukciju telesne mase, nego dijete kao režima života, odnosno režima života u pogledu ishrane i konzumacije napitaka i redovne fizičke aktivnosti kao načina organizovanja svog života i poboljšanja ukupnog kvaliteta života u cilju prevencije oboljevanja i unapređenja i očuvanja zdravlja za dugoročno. Iako je moguće i produžetka života, životnog veka.
Gdje se buduće generacije, odnosno zainteresovani, mogu školovati za ovu struku?
Svi mogu da se školuju na raznim mestima, znači kad završe fakultet, znači mogu da se školuju posle medicinskog fakulteta, posle specijalizacije iz opšte medicine, interne medicine, pedijatrije i higijene, a takođe mogu da se školuju i samo, znači, ljudi koji se interesuju isključivo za ishranu na višoj medicinskoj školi, imamo smer dijetetičar, nutricionista.
Na kraju, zahvaljujući vam se na gostovanju u emisiji Higijena života, samo jednu paralelu Instituta za zaštitu zdravlja stanovništva ovde u Republici Srpskoj, vaši zdravstvene ustanove u kojoj radite u Beogradu, što se tiče programa rada, profila stručnjaka, ima li tu sličnosti i razlika?
Mi smo fakultet, mi smo znači, obrazovana ustanova sa zdravstvenom delatnošću, a naš Institut za zaštitu zdravlja Srbije Batut je pandan ovoj ustanovi.
Završena je emisija Higijena života u kojoj smo razgovarali o medicinskoj preventivnoj i nutritivnoj terapiji. Stručne sagovornice su bile profesorica doktorica Budinka Novaković iz Novog Sada i Nađa Vasiljević iz Beograda. Tonska obrada Ognjen Jotanović, ja sam Anđa Ilić u potpisu urednica i voditeljica ciklusa zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.